Kyllä tuntuu hyvältä nähdä kirkko täynnä väkeä Raamatun opiskeluillassa. Tämä on rohkaiseva ja iloinen asia, että olette tänä iltana tulleet tänne. Ja uskon, että ette ole tulleet turhaan. Tällä en yritä selittää meidän opetuksemme hyvyyttä, vaan sitä, että kun Jumalan kansa kokoontuu, lauletaan ja rukoillaan ja pidetään sanaa esillä, niin Jumala aina tavalla tai toisella siunaa meitä. Minua ilahduttaa tämä aivan erityisesti myöskin siksi, että olen tässä kirkossa usein pitänyt takavuosina raamattuluentoja juuri torstai-iltaisin. Täällä on joitakuita ihmisiä, jotka ovat silloin olleet mukana. Ja myöskin siksi, että olen nyt ollut 3 vuotta Afrikassa ja totuttelemassa taas tähän suomalaiseen meininkiin, seurakuntaelämään täällä. Ja kun Afrikasta käsin seurasin suomalaista kirkollista ilmastoa, niin ajattelin, että tulenkohan laisinkaan samanlaiseen kirkkoon takaisin kuin mistä 3 vuotta aikaisemmin lähdin. Nyt näyttää, että hyvänen aika, tämähän on parempi kuin silloin, kun täällä ihmiset tulevat sanankuuloon vielä suuremmin joukoin kuin konsanaan aikaisemmin. Minun tehtäväkseni tällä ensimmäisellä luennolla on annettu ensimmäisen Mooseksen kirjan 11 alkulukua. Yleensä näissä illoissa on melko pitkiä pätkiä Raamatusta, koska tämä urakka on tämmöinen, niin kuin kuulitte, että koko kevään aikana mennään koko Vanha testamentti. Ja tämä on varmasti lyhin jakso, mikä minulla on, tämä 11 lukua. Mutta se on hyvin viisaasti jaoteltu sen tähden, että tästä kaikki lähtee liikkeelle ja ensimmäisen Mooseksen kirjan alku on tavattoman perustava Raamatun kohta niin, että on hyvä, että meillä on tilaisuus siihen pureutua pikkuisen paremmin kuin jos olisi vaikka koko ensimmäinen Mooseksen kirja työn alla. Nämä luvut siis 1 Mooses 1.11. Siitä käytetään ensimmäisestä Mooseksen kirjasta käytetään ulkomaankielistä nimeä Genesis, joka tarkoittaa alku, ja saatan välillä vaihtelun vuoksi puhua Genesiksestä, niin silloin ymmärrätte, että puhutaan tästä samasta kirjasta. Tämä 11 lukua on Raamatussa aivan oma kokonaisuutensa. Sitä voidaan kutsua alkukertomukseksi. Englanninkielisessä maailmassa puhutaan primeval history, joka on tällainen muinaishistoria tai alkuhistoria, joka eroaa Raamatun seuraavista luvuista olennaisesti muun muassa siinä, että me emme voi näitä lukuja sijoittaa tunnettuun historiaan millään sellaisella tavalla, että voisimme ryhtyä antamaan vuosilukuja tai maantieteellisiä koordinaatteja tapahtumille. Toisin kuin sitten seuraavasta luvusta alkaen, kun mennään 12 lukuun, niin tullaan Abraham-kertomuksiin, ja silloin me tiedämme, että me olemme keskipronssikautisessa Lähi-idässä ja pystymme vaikkapa Abrahamin matkaa seuraamaan kartalta. Mutta tässä alussa me olemme tässä mielessä vähän erilaisessa maailmassa, niin että me uskomme, tai sanotaan nyt varmuuden vuoksi, että minä uskon, että nämä ovat todellista historiaa, jotka ovat tapahtuneet todellisessa maailmassa, mutta milloin ja missä? Siihen minulla ei ole vastausta. Ne ovat ihmiskunnan aamuhämärien kuvausta. Ne ovat jossain kaukana menneisyydessä. Ja millä tavalla ne asioita kuvaavat, niin siitä voidaan keskustella. Sitä hiukan tässä pohditaan ja voidaan jatkaa vaikka illalla keskustelua vielä siitä. Nimittäin nykyaikaiselle lukijalle herää monenlaisia kysymyksiä näiden luomiskertomuksen sanojen edessä. Ja nyt tänään sitten vähän pyritään pääsemään niihin kiinni. Ja näissä illoissa, niin kuin olen ymmärtänyt tai me olemme puhuneet, me pyrimme niin paljon kuin mahdollista menemään Raamatuun ikään kuin tiedollista reittiä pitkin ja selvittämään, että mitä kaikkea tästä tänä päivänä voidaan tiedollisesti sanoa ja tietää. Mutta sitten meillä on toinen tavoite, ja se on se, että Jumala puhuisi meille tämän sanan kautta. Ja jos me pystymme jollain tavalla nämä molemmat yhdistämään, niin silloin näiden iltojen tarkoitus on toteutunut. Ensimmäinen Mooseksen kirja, tämä alkujakso, sisältää muutamia erittäin perustavia oppeja, voidaan sanoa. Erittäin perustavia raamatullisia totuuksia. Luominen, syntiin lankeemus, vedenpaisumus ja Baabelin torni. Nämä ovat ne kertomukset, jotka meillä on tänään edessämme, ja näillä Raamattu avaa pelin, näillä meille esitellään tämä Jumalan maailma, ja samalla meille ikään kuin luodaan pohja sille, mitä Raamattu sen jälkeen sanoo. Jotkut juutalaiset Raamatun selittäjät ovat sanoneet, että tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku on niin syvällinen, että sitä ei saisi ainkaan lukea alle 30-vuotiaat. Nyt jos täällä on alle 30-vuotiaita, niin te olette nyt vähän riskirajoilla. Se tarkoittaa siis sitä, sehän ei ole mitenkään kovin fiksu ohje, mutta se tarkoittaa sitä, että tämä ikään kuin edellyttää, tai ne, jotka näin kirjoittavat, ne sanovat, että pitäisi tuntea hyvin Raamattu muuten, jotta voisi ymmärtää oikein, miten Raamattu alkaa. No, Martin Luther on sanonut näistä Raamatun ensimmäisistä luvuista näin, että kirkossa ei ole vielä noussut ketään, joka kykenisi kaiken joka kohdalta kyllin hyvin selittämään. Niin että 1500 vuoteen ei ollut ketään, saa nähdä onko nyt sitten vuonna 2012 ketään, joka pystyy kyllin hyvin selittämään. No, meille jää varmasti aukkoja paljonkin selityksessä. Voi jäädä paljon kysymyksiä, mutta me pyrimme nyt sitten Jumalan sanan valoa näihin kohtiin saamaan. Ja ensimmäiseksi menemme ensimmäiseen lukuun. Tässähän on luominen esitetty kahdessa luvussa. Siis luomiskertomuksia meillä on Raamatussa kaksi. Tai jos oikein tarkkoja ollaan, niin paljon enemmän kuin kaksi, sillä niitä löytyy psalmien kirjasta ja Jobin kirjasta, ja niitä on, mitä on Raamatussa eri tavoin kerrottuna, hyvin monia. Mutta tässä alussa on niitä kaksi, ja ensimmäinen luomiskertomus alkaa ensimmäisen jakeen alusta tietenkin, ja päättyy toisen luvun neljännen jakeen puoliväliin. Siinä on hassusti neljännen jakeen puolivälissä katkos, joka meidän Raamatun käännöksemme osoittaa väliotsikolla. Jos teillä on tämä viimeisin suomalainen Raamatun käännös, niin siinä neljännen luvun puolivälissä sanotaan ihminen paratiisissa. Ja siitä alkaa ikään kuin toinen luomiskertomus. No, joitakuita voi hämmentää ajatus, että miten niin kaksi luomiskertomusta. Mutta ei se nyt niin kummallista ole, onhan meillä neljä evankeliumiakin. Ja onhan meillä Daavidin historia kerrottu sekä Samuelin kirjoissa että aikakirjoissa. Toisin sanoen, meillä on muuallakin Raamatussa useita kertomuksia samoista asioista. Ja se on ajateltava näin, että yksi on liian vähän. Jumalan pyhä henki on halunnut antaa ihmiskunnalle tässä tapauksessa kaksi vähän erilaista selitystä. Jos lähdetään oikein tarkkaan niitä tutkimaan, niin ne eivät oikein meinaa sopia edes yhteen. Niissä on niin erilainen lähestymistapa, että se, joka haluaa tehdä jonkinlaista tämmöistä saivartelevaa Raamatun tutkimusta, niin se löytää niistä heti ristiriitoja. Luomisen järjestys on erilainen. Mutta ne pitääkin ymmärtää sillä tavalla, että niissä on ikään kuin eri näkökulma. Tässä ensimmäisessä on tällainen, jos sanoisin, kronologinen, eli aika historiassa etenevä päivä, toinen päivä, kolmas päivä ja niin edelleen. Toisessa ei mene tällä tavalla, vaan toisessa luomiskertomuksessa on ihminen ikään kuin zoomataan keskukseen. Se on ihmisen luomisen kertomus uudelleen. Ja siksi ne täydentävät toisiaan. Mutta lähdetään vielä aivan alusta. Raamattu alkaa näin: alussa Jumala loi taivaan ja maan. Siis milloin? Nykyisen tietämyksemme mukaan 13,7 miljardia vuotta sitten tai silloin luotiin maailman kaikkeus. Sitten Jumala mietti 500 000 000 vuotta, että mitä hän loisi seuraavaksi, ja sitten hän loi tähdet 13,2 miljardia vuotta sitten. Tämän jälkeen hän mietti muutaman 1 000 000 000 vuotta, mitä hän seuraavaksi loisi, ja hän loi meidän aurinkokuntamme. Hän aloitti siis tuolta takareunasta ja tuli tänne lähemmäksi. Hän loi aurinkokunnan noin 9 miljardia vuotta sitten. Tämän jälkeen hän mietti 5 miljardia vuotta, että loisiko vielä jotakin, ja hän loi tämän maaplaneetan noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Näin nykyaikainen tiede kertoo maailman iän. Onko tämä ristiriidassa Raamatun kanssa? Se on hiukan makuasia. Kristityillä on tähän monenlaisia kantoja, enkä tässä käy niitä mitenkään erityisesti esittelemään. Siihen menisi tämä ilta hyvin nopeasti. Totean vain, että osa kristityistä katsoo, että tämä on jyrkässä ristiriidassa raamatullisen näkemyksen kanssa. Ja toinen osa kristityistä, joihin minä kuulun, katsoo, että ei se ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Se voidaan aivan hyvin sovittaa Raamatun luomiskertomukseen, jos hyväksytään, että päivät eivät tarkoita 24-tuntisia vuorokausia tässä kertomuksessa. Mutta jos te ajattelette niin, niin ajatelkaa rauhassa, mutta vallitkoon tässä vapaus, koska Raamattu ei anna meille kovin paljon aineksia tämän asian pohdintaan. Se kyllä antaa pienen vihjeen pitkistä ajanjaksoista, kun se sanoo, että yksi päivä Jumalalle on kuin 1 000 vuotta ja 1 000 vuotta kuin yksi päivä, jolloin voinemme hyväksyä ajatuksen, että päivä voisi olla vaikka 1 000 000kin vuotta. Mutta tämä ei oikeastaan Raamatun sanoman kannalta ole olennainen kysymys. Se on nykyaikaisen ihmisen ajattelun kannalta kyllä hyvin tärkeä kysymys tai ainakin mielenkiintoinen kysymys. Ja sen takia se on ehkä tässä hyvä mainita, että vähintäänkin joku kadunmies, joka on kuullut, että te olette olleet ensimmäisen Mooseksen kirjan luennolla, kysyy teiltä, että eikös tieteellinen maailmankuva ja luomiskertomus ole räikeässä ristiriidassa keskenään? Niin te voitte sanoa, että ei siinä mitään ristiriitaa ole. Se on selitetty just tuolla luennolla, että kyllä ne voidaan sovittaa yhteen. No joo, mutta se riippuu tietenkin. Meillä on erilaisia lähestymiskulmia tähän, mutta minä ajattelen, että tieteellinen maailmankuva voidaan sovittaa aivan hyvin tähän. Ja ajattelenpa vielä tällä tavalla, ja voi olla, että sekin kun tulen Afrikasta, niin pikkusen vaikuttaa tähän mun ajatteluuni. Että tämä on Jumalalta tosi viisaasti, että hän on juuri näin sen kirjoittanut. Nimittäin, jos Pyhä Henki, joka on siis tämän tekstin kirjoituttanut, jos Pyhä Henki olisi tehnyt sen sillä tavalla, että olisi kirjoittanut, että 13,7 miljardia vuotta sitten luotiin tämä maailmankaikkeus. Ja niin edelleen ja niin edelleen, niin eihän sitä kukaan olisi ymmärtänyt mitään. Suurin osa maailmaa ei tajuisi sitä yhtään mitään, kun ei mekään meidätä ymmärtää. Mutta kun se lukee näin, alussa loi Jumala taivaan ja maan, niin kaikki ymmärtää, jotka haluaa ymmärtää. Se on riittävän selvästi ja yksinkertaisesti sanottu, ja sitten meidän ongelmaksemme jää pohtia sitä alun historiaa. Mutta tämä riittää meille. Jumala on luoja, maailmalla on alku, kaikella on tarkoitus, mikään ei ole sattumaa. Meidän isämme on pannut tämän pallon pyörimään, hän ohjaa sen kulkua, hänellä on tiedossansa myöskin sen loppu. Me olemme hänen lapsiansa täällä maailmassa. Tässä mielessä luomiskertomus antaa ikään kuin meille turvalliset puitteet. Tämän Jumalan lapsina on hyvä tässä maailmassa kulkea. Ei täällä mitään sattumaa ole. Ei myöskään siinä alussa. Raamatussa on 2 kirjaa, jotka alkavat sanalla alussa. Tämä on toinen. Toinen on Johanneksen evankeliumi Uudessa testamentissa. Se alkaa sanoilla, alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Tiedättekö, nyt teen teille tämmöisen visaisen raamattukysymyksen. Kumpi alussa on alumpi alku? Meni vähän hassusti kieliopillisestikin. Kumpi on ikään kuin varhaisempi alku? Mooseksen kirjan alku vai Johanneksen evankeliumin alku? Loistavaa, täältä tulee oikeita vastauksia. Johanneksen evankeliumi. Siis tämä Mooseksen kirja alkaa vaan maailman alusta. Mutta ennen maailman alkua oli jo jotain. Nimittäin Jumala, Kristus, Pyhä Henki. Ja kaikki on luotu Kristuksen kautta ja Kristukseen, sanoo Paavali Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Tämä totuus, joka on hämmentävä, jota on niin kuin vaikea jotenkin käsittää, koska mehän tiedämme, että Jeesus syntyi Betlehemiin 2000 vuotta sitten, että mikä se semmoinen Jeesus on, joka on ollut sitä ennen. No meidän kristillisen uskomme mukaan ja Raamatun mukaan Jeesus on ollut olemassa ennen maailman luomista isän luona taivaassa. Me kutsumme tätä Jeesuksen ennalta olemista teologisella sanalla, hankalalla sanalla, pre-eksistenssi. Se eksistenssi on olemassaolo ja pre on jotakin, jota on ennen olemassaoloa. Toisin sanoen, Jeesus on ollut olemassa ennen kuin hän oli olemassa. Jeesus on ollut olemassa ennen kuin hän syntyi ihmiseksi ja siksi Jeesuksen ihmiseksi tuloa kutsutaan nimenomaan ihmiseksi tuloksi tai Jeesuksen lihaan tulemiseksi, josta käytetään, nyt sanon toisen hankalan sanan, inkarnaatio. Tulla lihaksi, syntyä ihmiseksi. Jeesus on siis ollut aina olemassa, tai niin kuin me uskomme, kolmiyhteinen Jumala. Ja nyt Raamatun alussa on aika mielenkiintoisella tavalla. Raamatun selittäjät tai ne, jotka ovat Raamatunsa vakavasti ottaneet vuosituhansien ajan, ovat nähneet jo tässä Raamatun alussa tämän kolmiyhteisen Jumalan läsnäolon. Itse asiassa useammallakin tavalla. Sanon muutamia. Nimittäin sana alussa, tämä ensimmäinen sana, on hebreaksi bereshit. Se sisältää kaksi sanaa, aivan kuten ruotsin i början tai englannin in the beginning. Siinä on siis alku ja sitten siinä on prepositio, joka on hebreaksi bereshit ja se resit on se alku. Ja nyt nämä kaksi sanaa, niillä on monta erilaista käännösmahdollisuutta tai ne sisältävät useita erilaisia vivahteita niin, että tämä be voi tarkoittaa jossakin, johonkin, jonkun kautta. Se on niin kuin monenlaisia preposioita, vähän niin kuin englannin in, into, through ja niin edelleen. Ja sitten tämä reshit on alku, mutta se sama sana voi merkitä myöskin pää ja esikoinen. Ja nyt kun Paavali siinä äsken mainitsemassani Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa kuvaa Kristusta ennen maailman luomista, niin hän mielenkiintoisella tavalla käyttää ikään kuin kaikkia näitä Raamatun ensimmäisen sanan mahdollisia käännösvaihtoehtoja. Niin, että hän sanoo, mä poimin sieltä vain jonkun jakeen, siis Kolossalaiskirja 1, tämä on varsinaisesti jakeesta 15, jakeeseen 21, mutta luen sieltä vain jotakin. Kristus on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on myös ruumiin pää. Ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Tässä on siis pää, esikoinen ja alku. Kristus. Tässä on Kristuksessa, Kristuksen kautta ja Kristukseen. Niin, että melkeinpä tuntuu siltä, että Paavali on miettinyt, että mitenkäs toi Bereshit-sana oikein, mitkä kaikki muodot löytyisi, ja sitten pistänyt Kristuksen ne kaikki mahdolliset selitykset. Tai sitten Pyhä Henki on vaan sen sillä lailla ohjannut, että me sitten voimme ihmetellä sitä myöhemmin. Niin, että tämä Raamatun ensimmäinen sana, se on ihan oikein käännetty. Alussa Jumala loi. Mutta se ikään kuin kätkee sisäänsä näitä muita merkityksiä, että siinäkin on jo esikoisessa päässä hänen kauttaan. No sitten siinä on Jumala, joka on hebreaksi Elohim. Ja Raamatun selittäjät aina ovat pohtineet, että minkä takia tämä Elohim, tämä on monikollinen sana. Siis sitä ei käännetä Jumalat, mutta se on monikollinen sana. Ja Lutherista alkaen ja sitä ennenkin on sanottu, että tähänkin sanan monikkoon jo kätkeytyy salatulla tavalla viesti Jumalan kolminaisuudesta. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Henki, pyhä henki. Tästä on siis löydettävissä isä, poika ja pyhä henki. Ja sitten vielä kun Jumala sanoi, tulkoon valo, niin Paavali selittää tätä jaetta toisen korinttilaiskirjeen 4:6. Näin. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tätäkin Raamatun selittäjät ovat pohtineet, että miten se tälleen menee, että kun aurinko luotiin vasta 4. päivänä, niin miten ne päivät ja yöt on sitä ennen voinut kääntyä toisiksi? Ja mikä tämä tämmöinen valo on, kun aurinkoa ei ole vielä luotu ja kuitenkin sanottiin, että tulkoon valo. Tässäkin on nähty viittaus siihen valoon, joka Kristus on. Näin ollen me emme pääse Kristusta pakoon edes Raamatun ensimmäisissä jakeissa. Hän on siellä läsnä, hän on Raamatun keskus, hän on kaikkialla mukana. No sitten meille tulee tämä ensimmäinen päivä, toinen päivä ja niin edelleen. Ja tämä luominen huipentuu jakeessa 26 ihmisen luomiseen. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme. Jälleen meillä riittää ihmettelemistä, miksi Jumala sanoi, tehkäämme ihminen. Jotkut ovat arvelleet, että tässä on tämmöinen majesteetillinen monikko, niin kuin kuninkaatkin sanoi, että me hallitsija sanomme niin ja niin, mutta ei tässä semmoinen ole. Vaan tämäkin sisältää tämän ajatuksen, että Jumala on isä, poika ja pyhä henki. Luther selittäessään tätä kohtaa sanoi, että tähän asti aina Jumala sanoi ja jotain tapahtui, Jumala sanoi ja jotain tapahtui, Jumala sanoi ja jotain tapahtui, mutta nyt hän sanoo, tehkäämme. Niin että tähän asti Jumala on luonut niin kuin tosta vaan lonkalta nämä kaikki muut, mutta nyt hän rupeaa oikein miettimään, että nyt luodaan jotain sellaista, joka ihan harkitusti ja määrätietoisesti pitää miettiä, että miten tämä seuraava luominen tapahtuukaan, sillä nyt on kyseessä ihmisen luominen. Tehkäämme on tässä 2 kertaan. Ja sitten Jumala loi ihmisen kuvakseen ja 27. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Luomisesta, jos otetaan nämä 2 ensimmäistä lukua, niin mainitsen ihan lyhyesti muutaman sellaisen keskeisen luomiseen liittyvän asian, selittämättä tässä nyt sen enempää. Yksi on se, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mitä se tarkoittaa? Lapsena me ajattelimme, että Jumalalla täytyy olla silmä ja nenä ja suu ja luultavasti pitkä parta, kun se on aika vanha. Koska hän loi kuvakseen, niin hänen täytyy olla meidän näköisemme. No aikuisena me vähän asetamme tämän kyseenalaiseksi, mutta meidän on vaikea keksiä kyllä siihen parempaakaan selitystä. Minä olen keksinyt yhden. Olisiko näin, että Jumala loi meidät rakkautensa kohteeksi? Jumala loi jonkun, jonka kanssa hän voi olla suhteessa, jota hän voi rakastaa, jonka kanssa hän voi puhua, kommunikoida ja joka voi puhua hänelle. Sitä ainakin tarkoittaa olla Jumalan kuva. Meillä voi olla suhde Jumalaan ja mikä sanoisinko vielä vakavampaa, me voimme katkaista tämän suhteen. Me voimme sanoa Jumalalle, kiitos ei. Majesteetillinen mahdollisuus olla yhteydessä Jumalaan tai katkaista tämä yhteys. Luomiseen liittyy sukupuolisuus, luominen mieheksi ja naiseksi. Se on siis ehdottomasti hyvä, kaunis, myönteinen Jumalan meihin rakentama ominaisuus ja voima, ja se on tärkeää tietää. Teologisesti nimittäin on tärkeää muistaa, että ne asiat, jotka ovat ennen syntilankemusta, ne kuuluvat ikään kuin Jumalan alkuperäiseen hyvään ideaan. Syntilankemuksen asiat meni pikkusen pieleen, mutta sitä ennen kaikki on ikään kuin se ideaali juttu. Näin asiat ovat ja näin ne pitää olla. Tähän kuuluu tähän alkuluomiseen myöskin se, että meidät asetettiin viljelemään ja varjelemaan maata, joka sisältää kaikinpuolisen vastuun tämän elämän ylläpitämisestä. Siihen voisi sanoa sisältyy koulutus, tiede, taide, työ, opiskelu, luonnonsuojelu, kaikki se, mikä ylläpitää, kehittää, jopa poliittinen aktiivisuus voidaan sanoa, eli vastuun kantaminen tästä maailmasta ja sen asioista. Kaikki nämä voidaan sisällyttää tähän. Meidän tehtävämme on viljellä ja varjella maata. Ja edelleen tähän alkuperäiseen luomiseen sisältyi myöskin työnteon siunaus. Myöhemmin työntekoon tulee rasittavia piirteitä, mutta alkuperäisesti Jumala on luonut meidät työtä tekeviksi ihmisiksi. Ja työ on siunaus, niin kuin moni teistä tietää, ainakin jos sen menettää, että työ oli siunaus ja työ on siunaus, vaikka sitten siinä on monia muitakin piirteitä. Tämä luomisesta, mutta kolmannessa luvussa me kohtaamme sitten järkyttävän katastrofin. Käärme tulee viettelemään ihmisen syntiin. Tämä herättää myöskin nykyaikaisessa lukijassa monenlaisia kysymyksiä, joista vaikein lienee se, että miten on mahdollista, että Jumalan hyvään luomakuntaan tuli jotakin pahaa, kuinka käärme sinne pääsi, ja mehän tiedämme, että tämä käärme on tässä persoonallinen paha, eli saatana, joka houkuttelee ihmisen eroon Jumalasta. Mutta miten se on tässä, miten se on tänne tullut? Se on kysymys, johon meillä ei ole oikein hyvää vastausta. Sitä on pohdittu maailman sivu. Martin Luther selittäessään tätä, niin sanoo, että meillä ei ole Jumalalle valitusoikeutta, hän on nähnyt hyväksi näin. Ja me emme aseta Jumalaa tästä tuomiolle, hän asettaa meidät tuomiolle, jos sikseen tulee. Se, mikä on tärkeää minun ymmärrykseni mukaan, enkä tässä niin kauhean suurta ymmärrystä tässä olekaan, niin on se, että tämä persoonallinen paha ei ole Jumalan kanssa ikään kuin samalla viivalla. Monissa muissa uskonnoissa on hyviä jumalia ja pahoja jumalia, ja ne tappelee keskenään, ja jos maailmassa hyvyys on voitolla, niin hyvät jumalat on voitolla. Jos maailmassa pahuus on voitolla, niin pahat jumalat on voitolla. Eikä koskaan voi olla ihan varma, kuinka käy. Raamatullinen usko ei ole tällainen. Vaan Raamatun mukaan Jumala on kaikkivaltias ja hyvä. Kaikkivaltias ja hyvä. Paha on hänen alapuolellaan, eikä koskaan tee mitään, mitä Jumala ei salli sen tehdä. Tämä ei ole kovin helppo uskoa, kun me katsomme ympärillemme. Maailmassa on niin paljon pahuutta, niin paljon sotia, maanjäristyksiä, niin paljon verenvuodatusta, ilkeyttä, synnin tekemistä, jumalattomuutta. Maailma täynnä, että miettii, että missä Jumala täällä oikein on. Ja syystä ihminen kysyy vakavissaan, jos Jumala on kaikkivaltias, miksi hän ei muuta asioita, jos hän on hyvä, miksi hän sallii pahuutta. Kaiken tämän keskellä meidän täytyy ajatella näin, tai minä yritän ajatella ainakin näin, että vaikka en ymmärrä, niin uskon, että Jumala on kaikkivaltias ja hyvä. Sitä paitsi hän on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi. Se, mikä meistä usein näyttää pahalta, saattaa jollain salatulla tavalla, jota me emme käsitä, kääntyä hyväksi. Voi olla, että sinulla on elämässäsi tällaisia kokemuksia, että jokin asia, joka vaikka sairaus tai jokin elämän paha kriisi, josta kyselit vakavissasi, ja niin totta kai kyselit ja kaikki kyselevät, että miksi juuri minulle, miksi tämä tapahtui, missä on Jumala, kun hän ei auta. Mutta ehkä jälkeenpäin, ei aina, mutta ehkä jälkeenpäin jotenkin ymmärsit, että tällä oli jokin salattu siunaus kuitenkin tällä elämän vaiheella. Jumala jollain tavalla käänsi sen parhain päin, vaikka se sillä hetkellä ei tuntunut siltä, eikä yhtään auttanut, jos joku uskovainen tuli sanomaan, että kyllä Jumala sen kääntää parhain päin. Se tuntui inhottavalta lyönniltä sillä hetkellä, kun olit siinä ahdistuksessa. Ja kuitenkin jälkeenpäin saatat ehkä allekirjoittaa tämän. Jumala käänsi sen jollain tavalla hyväksi. Tässä maailmassa tapahtuu käsittämättömän paljon pahaa. Sen teologinen selitys on syntiin lankeemus. Mutta Jumala on yläpuolella ja voi kääntää kaiken parhaaksi. Syntiin lankeemuksen varsinainen, sanoisinko, sanoma Raamatussa on se, että sen jälkeen kaikki ihmiset syntyvät syntisinä. Me synnymme Jumalasta erossa olevina ja sen tähden meidät täytyy pelastaa. Sen tähden Jumalan täytyy lähettää pelastaja ja hänet on ilmoitettu ensimmäisen kerran jo 3:15, jossa on ensimmäinen Messias-profetia, Kristus ensimmäisen kerran sillä tavalla läsnä, että hänet ikään kuin voidaan täältä paremmin tunnistaa. Siinä Jumalan pelastussuunnitelma on sanottu näin: minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Toisin sanoen vaimon siemen, tämä on ensimmäinen Messiaan nimitys Raamatussa, vaimon siemen polkee rikki käärmeen pään. Tarkoittaa, Jeesus murskaa saatanan ylivallan. Se tosin se käärme pistää kantapäähän, ja mä oon joskus tässä kertonut siitä, että kun on löytynyt arkeologisissa kaivauksissa yksi ristiinnaulitun kantapään luu, niin se naula on isketty kantapään läpi. Ja tämä niin puhuu mulle tämmöistä, tämä on nyt niin kuin mielikuvitusta, mutta tämmöistä, että sillä hetkellä, kun roomalaisen sotilaan moukari iski naulaa Golgatalla Jeesuksen kantapään läpi, niin saatan ajatteli, luuli saaneensa voiton Jumalasta. Nyt Jumala kuolee. Se ikään kuin iski sitä kantapäähän. Mutta kun Jeesuksen veri vuoti Golgatan kalliolle, niin saatanan valta murskattiin. Ihmiskunnan synnit maksettiin ja velka sovitettiin. Ja siitä on tässä ennustus, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:15. Syntilankeemuksen jälkeen ihminen karkoitetaan paratiisista. Missä paratiisi oli, emme tiedä. Sitä ei pysty enää paikantamaan. Tulee kertomus Kainista ja Aabelista. Ja tässä nykyaikainen ihminen kysyy, kuinka elämä jatkui, kuin Kain tappoi Aabelin, eikä ollut kuin isä ja äiti ja yksi poika. Miten siitä selvittiin eteenpäin? Tämä on näitä tämmöisiä Raamatun visaisia peruskysymyksiä, jonka jokainen jossain vaiheessa kysyy. Tähän on vähän vaikea vastata. Yksi arvaus on se, että Aatamille ja Eevalle joka tapauksessa syntyi paljon muitakin lapsia. Ja olisiko tuossa vaiheessa ihmiskunnan aamuhämärissä ollut mahdollista suvun jatkaminen saman perheen sisällä, ennen kuin sitten suku laajeni laajemmalti ja tämä tilanne muuttui. Mutta emme tiedä, se on kysymys, joka ei mitään sen parempaa vastausta taida olla. Kuitenkin synnin mitta alkoi kasvaa. Ja sen tähden Jumala sanoi, 6:ssa luvussa kerrotaan, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä. Siinä on muuten 6:n luvun toisessa jakeessa myöskin yksi tämmöinen usein kysytty ongelma. Siinä on Jumalan poikia ja ihmisten tyttäriä, jotka menee keskenään naimisiin. Kuinka se on mahdollista? No ei se olekaan mahdollista, mutta tämä voisi tarkoittaa sitä, että siinä on kysymys Jumalan lapsista ja jumalattomista, jotka meni naimisiin keskenään. Ja siitä niin kuin synti lisääntyy. Jumala sallii vedenpaisumuksen tulla. Noa rakentaa arkin, jossa hän ja hänen perhekuntalaisensa pelastuvat. Me emme pysty arkeologisesti jäljittämään vedenpaisumuksen ajankohtaa, mutta uskomme, että se on tapahtunut ja monilla kansoilla on tähän liittyviä kertomuksia. Vedenpaisumuksella on ainakin kaksi vahvaa raamatullista sanomaa, josta toinen on se, että kun Jumala oli sitten pelastanut Noan kautta ihmiskunnan, niin hän sanoi, ei enää koskaan, ei toiste enää tätä samaa, ei hukuteta veteen enää koskaan, mutta tuleen kyllä. Tulee kerran viimeinen tuomio. Ajattelen, että vedenpaisumus on eräänlainen demonstraatio, eräänlainen harjoitusnäytös, jos näin voi sanoa, viimeisestä tuomiosta. Jumala näyttää, mitä mieltä hän on synnistä. Ei synnin kanssa ole leikkimistä. Synti aiheuttaa tuomion. Mutta koskaan ihmissukua ei hävitetä enää uudestaan vedenpaisumuksella, vaikka me kyllä varmaan se ansaittaisi. Kyllä me sen verran paljon syntiä ollaan tehty. Mutta Jumala ei tee niin. Mutta kerran hän tuhoaa tämän maailman viimeisenä päivänä. Me elämme tässä välissä. Tässä välissä on lähetetty Jeesus Kristus, jonka kautta me pelastumme siihen arkkiin, joka pelastaa meidät viimeiseltä tuomiolta. Me emme joudu sinne. Meillä ei ole sinne mitään asiaa, jos me olemme Jeesuksen kanssa, jos Jeesus on meidän puolustajamme isän edessä sinä päivänä. Mutta ellei ole, silloin asiat ovat huonosti. Ja sen tähden tänä iltana tässä vanhassa kirkossa varmistukaa, että olette Jeesuksen omia. Jos ette ole, tulkaa kiireesti. Vain Jeesuksen kanssa pelastutte kerran. Tämä on vedenpaisumuksen sanoma. Vedenpaisumuksen toinen sanoma on se, että se kuvaa kastetta. Tämä vesi, Pietarin kirja, käyttää sitä kuvaa. Ja niin kuin kaste pelastaa, mutta ei oikeastaan kaste pelasta, vaan se arkki, joka on Kristus. Mutta kaste kuuluu pelastukseen, siihen kuuluu kaste ja usko. Ja yhdessä nämä ovat pelastuksen välineet. Sitten me sillä tavalla me pääsemme turvaan Jumalan tuomiolta, kun me olemme siinä arkissa, joka on Jeesus Kristus. Tämän jälkeen 9. luvussa tehdään liitto Noan kanssa. Ja 10. luvussa on kansojen sukutaulu. Siinä on esitelty Noan poikien jälkeläiset ja samalla ikään kuin ryhmitelty maailman kansoja. Se ei ole mikään täydellinen selvitys maailman kartasta, ei silloisesta eikä nykyisestä, mutta siinä on lueteltu 70 nimeä. Ja se 70 ei ole sattumaa, se toistuu Raamatussa usein. Se on Jaakobin jälkeläisten luku, jotka menee Jumalan kansana Egyptiin. Ja se on 70 on se laajempi opetuslapsijoukko, jonka Jeesus sitten kutsuu seuraansa, niin että tämä 70 on varmaan tässä tarkoituksellinen luku. Siinä on kansoja, etnisiä ryhmiä, maita ja kieliä, jotka tavalla tai toisella liittyvät Israeliin, eli ovat Jumalan omaisuus kansan kanssa jotenkin tekemisissä historian kuluessa. Niitä on niputettu tähän 10. luvun pitkään ja hankalaan nimiluetteluun. Ja sitten tulee luku 11, joka on meidän tämän päivän viimeinen lukumme. Se kertoo Babylonin tornin rakentamisesta. Tämä Babylon, eli Baabel, Baabelin torni. Sillä on Raamatussa oikeastaan tällä Baabelilla kolme eri merkitystä, jos näin sanoisin. Se on tässä ensin jokin historiallinen rakennelma, joka kuvaa ihmisten epätoivoista yritystä tulla Jumalan kaltaisuuteen, ja Jumala pysäyttää tämän hankkeen ja sallii kielten sekoituksen. Toisen kerran Babylon on historiassa historiallinen Babylon, eli se maa, joka sijaitsee kaksoisvirtaimaan alueella, jolla on tavattoman pitkä historia, ja jonka tunnetuin hallitsija Raamatun näkökulmasta on Nebukadnessar, ja joka tuhoaa Israelin ja Juudan vuonna 586 ennen Kristusta. Tämän Babylonin historiallinen tehtävä, niin sanoakseni, on lähettää Jumalan kansa pakkosiirtolaisuuteen, josta se aikanaan palaa takaisin. Sitten Raamatussa on kolmas Babylon. Se on antikristuksen maailmanvalta. Ilmestyskirjan loppuluvuissa me tapaamme Babylonin kolmannen kerran. Tällä sanalla siis ikään kuin tällainen Jumalaa vastustava maailman historia selitetään. Ja sen juuret ovat tässä. Babylonin torniin liittyy myöskin yksi mielenkiintoinen, minun mielestäni mielenkiintoinen linkki Uuteen testamenttiin. Tässä siis sekoitetaan kielet. Tämä ikään kuin selittää sen, että kun me lähdemme ulkomaille, niin meidän pitää valitettavasti puhua jotain muuta kieltä kuin omaamme, jos me yritämme siellä selvitä. Ja kun me lähetystyöntekijöinä menemme vieraisiin maihin, niin meillä on kova työ oppia ensin vieraskieli. Mutta Jumala korjaa kyllä tämän tilanteen, mutta ihan vielä. Hän teki kerran tämmöisen pienen esiharjoituksen. Se tapahtui ensimmäisenä helluntaina. Ensimmäisenä helluntaina, josta apostolien teot 2 kertoo, tuli ihmisiä eri puolilta maailmaa Jerusalemiin. Apostolit rupesi saarnaamaan niille Kristusta ja tapahtui kummallinen asia. Kaikki ymmärsivät, mitä ne puhuu. Jumala teki tällaisen kieli-ihmeen, jossa hän ikään kuin hetkeksi, paikallisesti ja ajallisesti hetkeksi, ikään kuin palautti tämän Babylonin ongelman takaisinpäin. Kaikki ymmärtää samaa kieltä. Jotta evankeliumi Kristuksesta lähtisi, ja niin kuin lähtikin, kaikkialle maailmaan jo siitä ensimmäisestä helluntaista. Mutta sen jälkeen niiden ihmisparkojen piti taas puhua vieraita kieliä ja opetella ne. Mutta helluntai, kristillisen kirkon syntymäpäivä, oli samalla ikään kuin ensimmäinen näytös siitä, että eräänä päivänä, kun me pääsemme perille kirkkauteen, me katsomme Kristusta kasvoista kasvoihin. Me olemme tulleet sinne kaikista kansoista ja heimoista ja kielistä. Siellä me jälleen ymmärrämme toisiamme. Mutta tässä välissä on vähän hankalampaa. Sinne perille kuitenkin pitäisi päästä. Ja sinne päästään ainoastaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, vapahtajamme, kiitos, että olet koonnut meidät tänä iltana tänne, tähän vanhaan kirkkoon. Kiitos, että olet keskellämme. Kiitos siitä, että olet Herra ja vapahtaja, joka olit läsnä maailman luomisessa. Olet läsnä tänä iltana täällä. Olet läsnä sanassasi aina ja kaikkialla. Ja tulet kerran takaisin. Me pyydämme, että tämä ilta ja tämä Raamatun opiskelu me näinä iltoina saisi olla meille siunaukseksi ja uskon syntymiseksi ja vahvistumiseksi. Kiitos Herra, että olet keskellämme ja kiitos, että kun lähdemme täältä kotiimme ja arkeemme, kuljet kanssamme ja siunaat meitä. Aamen.